Mulla on niin, että se nyt tässä ei ole syöty. Mulla on se kronapiuhe tästä mikä. Kun mä otan musta kiinni, mä tulen palaamaan, siis mä ulottan niin, että kun mä kerran seljaa, siis mä saan niinku jalan yhden varvasta, kun ulottan musta lykkäämään. Nyt sit vaihtoehto. Mä teen sitä päris tihti. Siis mulla on notkeen. Se ei ole enää eriti kroatsinen väliä. Mä voin tehdä, kun mä saan paljon tekstin sisäkin, mä oleks jotenkin. Mä oleks painlikki ja ulottaks niinku se jalaa tehdä.
Ma just tahtsin öelda, et see kõlab väga gratsiliselt, et see mul
Jaa,
kohe
praegu
tekkis
mul oli
pähe
et...
selline illustratsioon, et tahaks nagu joonistada seda, kuidas sa teed. Draw me like one of your French
Ma
ladies.
tunnen seda natuke kratsit, aga praegu on see, mul, kui ma seda tegis, mul oli puusad valusad ja ma pidin jalgadega võtma oma reiest kinni ja tõstma niimoodi.
Sa pead ennast
oli väga sihuke
treenima
nagu...
selleks...
Jah. Sest et kuna Liisa oli siin, siis me käisime... Ma ei tea, kas see jooksus oleb, ma olen jooksmas käinud 3 päeva hommikuti, siis äkki see on ka mu... Noh, natuke on kuidagi jalad veits hiljuti rohkem, ma ei tea, saanud karistust ja nüüd nad peavad puhkama ja ei taha enam asju teha.
Kas sa jätkad jooksmist või sa nüüd lõpetad jooksmise kuni septembrini?
Ma suht arvan, et ma lõpetan, ausalt öeldes.
Kas sa tõdulete suvel Eestisse ka või?
Minu mõelest küll, jah. Ma ei tea, kas ma vaatan, kas ma kalendrist näen millal. Mul on nüüd mul näitab. Ma vaatan juulikuud 25 kuni augustis 8. august.
Aa, see on päris pikalt, see on 2 nädalat lausa.
Tuleb nii välja.
Äkki võiks teha siis selle, me kunagi tegime siin selle Raku järve jooksu. Siis see võiks ümber järve joosta.
Kui miks see järve jooks on?
Mängi 10 kilti.
10 tundub okei, jah.
Aga see on nagu ootamatult raske, et kui Ivo... Eelmine aasta me tegime seda koos Ivo Krustokiga ja meie kuulajaga. Tuli see idee. Ja siis olime ka kõik jee lahe, aga siis kui ma mäletan jooks oli, siis Ivo oli üsna pahur, sest see nagu rada on üsna raske. Seal vahepeal on üsna liivane ja sõike üles alle ja sõike takistusi
mulle
täis.
Väga, teoreetiliselt väga meeldib selline, mulle väga meeldib natuke maastiku jooksul.
See on minu arust on päris põnev, jah. Tangi on üsna sõike raske, aga põnev.
Siis võib jääda tõesti, ma usun, et võib juhtuda see, et ma võibolla siis ei jõua nii hästi, kui ma arvan, aga ma ei oleks pahur selle pärast. Ma oleks nagu põnev ja huvitav.
Aga nüüd, et nagu Ivo mainet tõsta, siis ta ma arvan, tale üldiselt meeldis, ta lihtsalt ütles, et ta enam ei taha vist, kui ma
ei nagu ootamatult tuleb ja see ei ole sinu teetassike ka eriti veel, siis on küll, jah, kui sulle ootamatult saadab, et sa teed midagi ja siis aga nüüd on hoopis sulle raskem asi plaanis.
See oli ka ootamatult nagu palav, see oli sõike suve algus ja mingi napilt 20 graadi ja siis ma mõtlesin, et lahe, et lähme sellist hommikul, et siis on nagu mõnus sõike jahe. Aga tegelikult see oli väga palav, sest see oli sõike päike paistis kogu aeg pähe ja oli nagu raske.
See mulle meeldi.
Ma arvan, et jah, kui nagu valmistus oleks, siis on parem. Okei, okay, no mõtleme siis. Ma räägin siis korraldajatega Ivo ja Liisaga, et äkki saab selle lükata see aasta siis juuli lõppu või augusti algusesse. Tore.
Kas sa, me oleme kunagist rääkinud mingist ronimise videos, kus kes oli... Ronis mööda mäest üles ilma igasuguse julgestuseta. Mis ta nimi oli?
See mingi Solo oli selle filmi nimi või?
Free Solo on, jah. Kes tegi Free Solo? Alex Honnold. Et üks teine kuulus ronija, kes on sõike ronimisvõimla ronija, käis tal külas kuskil Kalifornias ja siis ootamatult Alex Honnold kutsus ta, tule, teeme ka üks Free Solo. Ja siis sellest on üks video. Kus see, ta on väga tugev ronija, tal vist ei olnud nagu füüsiliselt mingi katsumus, aga tal oli, ka ta arvas, et ta läheb Alex Honnoldiga ronima, mis on kindlasti natuke raske, sest ta on hea ronija, aga ta oli see ka hea ronija, sest ta ei teadnud, aga siis kui ta sai taga kokku, siis Alex ütles, et ta kuule tead, mul tuli siuke mõte, mis sa sellest arvad? Ja siis ta ei olnud nagu pahur, aga no ma see kutate ka, et inimesed said väga hästi aru, miks ta oli. No, et kui sa kunagi vaatad seda YouTube'ist, näiteks sa videot, sa näed, kuidas ta oli ikka väga, kuidas seal oli mäe peal ja oli mitmes kohtades väga nagu, no ta ei olnud valmistunud selleks, ta oli mitmes kohtades mures ja nagu ei tea, mida teha ja pidid seal arutama, okei, okay, kuidas ma nüüd saan niimoodi, et ma ei mureks, et ma surma saan ja sõike, selle kui sa ise oled juba mingi 100 meetri kõrgusel kuskil ja
sõike. See tundub, jah, see tundub sõike jubedam küll. Oda, Alex Honnold oli see tüüp või tema kutsus ronima
Alex Honnold on jah see, Alex Honnold on jah, see on kes tegi selle Free Solo filmi, meil kes on seal see, kes tegi selle Free Solo ja ta kutsus teise kuulsarani ja Magnus Midbö endaga koos ronima. Mis on muidu vist tavaline asi, mida võib arvata, et Alex Honnold meil kutsub aga lihtsalt Magnus ei olnud ja saanud seda oodata ja ei teadnud sellest midagi ja siis tal oli lihtsalt arvasid, et lähevad lihtsalt ronivad kuskil midagi mõnusat kuskil Kalifornias. Aga siis olid nüüd teeme siukse video, kus sa ronid siit tulest ilma igasugu julgestuta.
Hoitava.
Jah. See on ka siis natuke niimoodi, nagu see jooksma kutsuta, et sa lähed lihtsalt jooksma oma arust, aga siis tuleb välja, aga liiva sees, väike paistab pähe.
Jah. Mul on siin unnik asju kirjas, millest peaks rääkima kiiresti enne, kui me mingitest muudest asjast räägime. Kõigepealt näiteks ma panin eelmise osa, postitasin sinna Threadsi esimest korda ja siis ma tegin seal siukse väikse nagu nipi, et küsisin, et kellest me rääkisime, mis Threadsi kasutajast me rääkisime, et kes esimesena ütleb, siis me sellest räägime järgmine kord sellest inimesed, kes neile õige vastuse annab, siis me räägime üks minut sellest teisest Threadsi kasutajast järgmine kord. Me rääkisime kõnetorust on ju. Ja esimesena arvas ära, et mida vastas õigesti Jube Joss. Nii et ma nüüd lubasin, et me räägime Jubedast Jossist või Jube Jossist minut aega.
No.
Ma olen mingi 20 sekundit nüüd umbes rääkinud.
Loksuta,
jah. Ta on, no üldiselt, ma jälgin teda seal, sest et talle meeldib sageli teha nalja. Jube just üritab tahast teha nalja, sellepärast me jälgin teda. Ja ta üritab seda nagu kogu aeg. Iga postitusega vist, mis ta teeb, ta üritab teha nalja. No tundub.
Kas ta muidu on mingi fotograaf või midagi?
Ma vist tean teda nagu Facebooki rattarikkaks grupist. Seal ta oli aktiivne tüüp. Tal on vist ka palju rattaid. Siin iljuti keegi küsis, et mis rattad teil on. Ja siis ta ütles, et tal on vist 7. Ja ta on vist juba ratta entusiast, võiks öelda ta kohta.
Ma lihtsalt vaatasin jube just see, kus on palju pilte, üks kõik kusti pärasel tehtud pildid.
Ah, ma ei tea.
Pajud on mustvalged.
Äkki ta on siis.
Ja niimoodi. Ja seal on viide ka liiakel.studio veebisaidile, mis on designi sodiblogi. Nii et peale selle, et ta on naljakas, siis ta igatahes vähemalt fotografeerib ja 2003. aastal blogis disainist.
Tõepoolest, näed, ma sain ka midagi uut teada. Ma ei teanud, et ta on fotografeerinud. Või teeb seda senini, tänini.
Ja on need pildid, kas on metadatat, siis saab midagi vaadata. Kas sa oled näinud, kuidas inimesed vaatavad kuskilt pildist ja saavad kõik teada, kus see tehtud on ja midagi?
Ma olen kuulnud sellisest asjast, aga ma ei ole ise väga seda harrastanud. Sa arvad, et äkki tal on ka mingit metadatat või?
Ma ei tea, jah. Ma ei tea, kuidas seda vaadata täpselt.
Ma ka ei tea ilma, et ma ei läheks Lightroomida piltidega, seda ma vist ei hakka tegema. Mingit veebisaidid on vist, kui sa uploadid ja vaadata metadatat. Okei. Okay. No selline on siis Jube Juss, teeb nalja ja teeb pilte, sõidab rattaga. Nii, siis teine asi, et me rääkisime eelmises osas, et kuhu prügi läheb. Ivo kirjutas mulle niimoodi, et prügi ei lähe kõik ühte kohta, see sorteeritud prügi, et me kartsime, et ei tea, kas läheb ühte kohta, aga see on üldse mõte, et ta kirjutas, et ei lähe kõik ühte kohta, ringlusse võtuga on muidugi rohkem jama kui rõõmu endiselt, aga sorteerimine on ülimalt vajalik, et selle olukorra korda saada ja sundida ka ettevõtjaid lahendusi leidma. Biojäätmetest saab teha komposti ja biogaasi. Niimoodi kirjutas Ivo Krustok. Nüüd on selge. See on ikkagi oluline.
Ja biogaasi, jah.
Biogaasi, jah.
Et siis on rohkem see, mitte see, et biojäätmed, et nad ei sobiks tavalise prügi hulka, kuivõrd see on natuke raiskamine vananud tavalise prügi hulka. Okei.
Okay. Et kaas läheb raisku, läheb seda atmosfääri.
Ja noh, kompost.
Ja kompost. Võt nii.
Nojah, aga see kõlab natuke ikka, et on vajalik, et selle olukorda korda saada, siis see kõlab mulle ikkagi natuke niimoodi, et praegu ei ole väga hästi sellega. Ma seega ma olen ka, sellest ma saan aru, et kui ei sorteeriks, siis ei oleks üldse mingid võimalusi, siis see, et me sorteerime, loob nagu võimalused seda nagu hästi ringlusesse võtta, aga võibolla ei ole kõiki neid võimalusi veel me suutnud ära kasutada ühiskonnana, nii hästi kui võiks.
Jah. Tundub jah. Et nagu esimene samm on, et hakkame sorteerima ja saame aru, et see on oluline. Ja siis on lihtsam teha ka edasi mingid järgmise samme jääkima. Vist.
No jah. See on natuke on see sükkene maik, et nagu kui... No et... Ma olen kuulnud mingis muus kontekstis ka sarnas asju, et öeldakse, et nagu, et kuidagi need ettevõtted, kes tegelikult põhjustavad väga palju nende kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamist ja muud kliima muutuse põhjustamist, et nemad kuidagi väga tahaksid seda probleemi esitada kui tava inimeste, et kõik peaksid, me peaksime kasutama vähem kilekotte ja peaksime pakendeid ringlusesse proovima saata ja peaksime vähem proovima autoga sõita või lennata, et kõike nagu presenteeritakse kui siuke üksik indiviidi tasandi otsuseid, mida me peaksime tegema, et aga et nagu, et siis need suured ettevõtted, kes ise väga palju oma tööstusega seda kuidagi põhjustavad või ühiskonna tasemel või siis ütleme riigi tasemel või niimoodi, et ei ole organiseeritud see ringlusesse võtmine, et kui tahaks, et noh, et mõnes mõttes oleks nagu lihtsam ju lahe, ma ei tea, kas on õige lihtsam, aga kui sul on üks suur ettevõte või mingi plastpakenite ringluse organiseerimine, siis on nagu üks probleem, mida lahendada, mille sa saad nagu enam vähem ühe, kui sa nagu investeeriti või saad aega ja raha, saad nagu ühe korraga ära lahendada, siis suure probleemi, aga see üksik isikute pakendi ringlusest osavõtsmine on nagu, no see on ka mingis mõttes muidugi, et sa võid seda võtta kui ühte suur probleemi, et sa pead lihtsalt korraldama kampaaniaid ja nii edasi, aga lõppkokkus on nagu palju väiksed, iga inimene peab midagi tegema, et see et see on nagu selles mõttes suurem ja raskem probleem, mida lahendada, aga samal ajal kui mingis mõttes lihtsame probleeme on veel palju ja proovivad ennast ära peita ja teeselda, et need ei eksisteeri kuidagi, kui nad on siis ettevõtte, kes pigem ei viitsiks sellega tegeleda.
No võibolla see ka, miks üksik isikutele sellist mõtlemist sinna pole muutanud nagu seotud ka nende suurte tegijatega selles mõttes pikas perspektiivis, et kui me kasvatame üles lapsi, kes mõtlevad, et nii käibki, siis need lapsed, kui kunagi hakkavad tegema suuri ettevõtteid, siis nad ka äkki mõtlevad niimoodi, et kõik jäätmeid, mis ma teen, nendega tuleb teha nii, nagu ma olen eluaeg õppinud, et ma ise teen või mida.
No jah, see on sükene, see mõju tundub arvates oleks, aga et see on sükene nagu väikese nagu ringiga selle probleemi lahendamine, et kasvatame targad inimesed, siis nad tulevikus äkki teha paremini selle praegu kohe öelda, et aitab jamast, te teete nüüd niimoodi, mis on kulukas mingil tasemel aga, ja või siis ebapopulaarne mingisuguste inimestega, kes annetavad sinu poliitiku karjääri etendamisesse kuidagi.
No jah.
Aga jah, aga hea teada, et see on kuigi rõõmu võiks rohkem olla, on ikkagi juba eksisteerib rõõmu selle ringlusesse võtus ka.
Jah, ta kirjutas ühe, et on rohkem jama kui rõõmu. Rõõm on, nii et seal prisorteerimises on rõõmu.
Inimesed hõiskavad ikka mõnikord väikeste võitudele.
Ja. Ma just eile viisin ka, viisin Joshuaga koos pakendeid õigesse kohta ja pappi õigesse kohta. Talle meeldis pappkarpide peal hüpata, et need läheks väiksemaks ja katki ja mahuks sisse. Hüüdlause koha pealt keegi ei soovitanud meile mitte midagi. Ainus asi, mis ma sain teada, et ma küsisin Liisalt, mis ta seda arvab ja ta ütles, et ta ei saa aru, miks. Ei saa aru, ei võiks sobida.
Võib-olla peame harjutama siis, et kuidagi...
No ehk kui me seda kogu aeg ütleks.
Nojah. Et see siis jah, pakendi ringlus ikkagi seal need autod ja siin ja ettevõtted ja ei saa aru. Ei.
Nojah. Okei, no vaatame, äkki saab veel seda kaustada. Üks asi veel, mis ma panin kirja, et sa eelmise osas ütlesid esikult sõna lühitee, mida ma ei tea, ma olen kunagi kuulnud, mis on nagu otse tõlge shortcutist on ja kas see on päris sõna või lühitee?
Ma ei tea.
Sest ma tean, et ma olen olnud mitu korda elus, eriti oma lastega rääkides, ma olen tahtnud nagu rääkida shortcutist, kui me kuskile läheme, eks me läheme lasteaeda bussi pealt, siis meil on selline shortcut, mida me võtame majade vahelt. Ja ma ei tahaks nagu neile öelda shortcut, ma võtsin, ja siis me oleme hakkanud ütlema selle asemel salakäik. Siis ma mõtlesin, et mulle tundub see parem sõna, et kui lühitee, ta nagu muidugi natuke teise nagu tähendusega tundub olevat. Aga samas ta äkki ta võib olla, äkki ta võib olla selle vaste kõnetoru, kui sa meid kuulad, mis sa arvad sellest, kas salakäik võiks olla shortcut?
Ma näen, et 1450 vastet on Google'is, see on lühitee.
1450, see on vähe, suhteliselt vähe on ja.
Suhteliselt vähe, aga mitte null.
Mm-hmm.
See võib olla seepärast, et ma olen kunagi, ma ei tea, ma olen kunagi rohkem, ma kunagi proovisin tõlkida mingid Linuxi operatsioonisüsteemi, mingisuguseid asju, programme, mis seal tähtsad olid ja siis võimalik, et mul on lihtsalt sükkene... siis ma olen mõelnud, mis peaks olema vaste ja võib, et mul võib olla mingid naljakaid sõnume, mis ma olen mõelnud, no see vist sobib ja siis ma olen selle kundiga meedetnud, mida tegelikult keegi kunagi ütle, aga lihtsalt kuna ma olin mulle vaja nüüd sõlt ära tõlkida kuidagi, siis ma valin midagi ja...
Ma tõlkisin Google Translateiga seda ja ma sain vasteks otsetee, mis on tegelikult päris hea variant. See on tegelikult päris hea variant.
See on isegi parem.
Võib-olla ma võiks hakata seda kasutama, otsetee.
Otsetee.ee Mingilegi Instagram.
Otsetee.
Kinnisvaraturg.
Eilis sõnaraamatus on neide otsetee kahe küla vahel. No jah, ta on nagu selline vahe peal, et võib-olla ei pruugi tähenda täpselt seda, sest et otsetee kahe küla vahel ei ole nagu shortcut. Aga no.
Ja. Kas lühiteega, sina mõtled nagu tähenduses siis ikkagi sükka nagu päris maailmas, mitte nagu shortcut, asin, nagu Apple'i app shortcuts.
Ja no ma tegelikult mõtled, ma praegu mõtlesin jah päris maailma shortcut. Aga samas ma olen
kasutunud. Salakeik mulle meeldib muidu.
Jah, tegelikult kui ma öelda nagu mitte päris maailmas, siis see salakeik nagu väga hästi ei toimi.
Ja ikka nüüd ei pea ka samad saada olema, võib-olla ju see, et meil on... Et ingise keeles on neil sama sõna, see ei tähenda, et me peaksime seda sama sõna kasutama. Salakäik mulle meeldib, sellepärast mulle meeldivad sellised salakäigud. Ja need on sellised müsti, noh, kui sa oled kohalik ja sul on mingi salateal, siit vähem väike teeke, nagu sa ei pruugi üldse märgatagi, aga sa keerad siit kuskab majale vahelt ja pääse kuhugi, see on väga lahe.
Okei.
Ja siis, kui see sõna viitab see, et on lahe, siis see innustab kasutama neid salateid.
Ma ilmselt kasutan seda selles kontekstis edasi, sest mu lapsed juba kasutavad seda nii, et ma ei... Okei.
Salatee mõni kui nii võtta, siis autoks, kui arvutis oleks käia, kui oleks salateed, siis oleks nagu, kuule, kas sa seda salateed tead? Pane kontrol C.
Salatee, jah, salatee on ka päris hea variant. Okei, salakäik.
Mõtta, mis sul siis oli? Salakäik?
Salakäik, jah, aga salatee sobib nagu arvuti kontekstis natuke paremini võibolla, sest see ei ole...
Võibolla salakäik ka, lihtsalt see... Eelides sala ta võib-olla ei ole nagu õigustatud, aga kui sa siis selle nagu omaks võtad ja siis elad seda, kui tõesti need on saladused, mida oma vahel jagada.
No, et on sala selles mõttes, et vähesed teavad on ju.
Ja ei ole kohe näha. Sa pead nagu, kes teab, see teab. Kes ei tea, see ja peab küsima kellegi käest, kes on informeeritud.
Ah, kuule, aga sõnadega seoses, mul tuli meelde, et me pidime ju rääkima oma lingvistika segmentis täna eesliitest para. Mis meil tuleb seoses paraga meelde? Paranormaalne, ei? Ma samal ajal vaatan, mis see para üldse tähendab.
Paradoks.
Paradoks.
Mis ilmselt sarnane?
Paradoks. Jah, paradoks.
Väga nõlselt. Rõhutades para. On ka, see on ju ka mingi lendav asi.
Paraplaan vist või? Paraplaan. Aga on olemas ka deltaplaan. Hoita, mis ma olen paraplaan ja deltaplaan? Ah, paraplaan on vist see, kui sul on lihtsalt langevari ja ventikas selle peal on, või see propeller. Ja deltaplaan on see, kui sul on tegu tiivad ja sa liugled. Vist niimoodi on. Ma arvan, ma oletan.
Ja pildivalt on küll paraplaan on see propelleriga asi ja tiibadega.
Eki.ee ütleb, et para tähendab kus siin oli? Kaotsin ära. Vastu, vastas, väär.
Paralüüs. Paralüüs vahepeal ka.
Paralüüs, jah. Need on tekitavad päris palju küsimusi oma peas need sõnad. Vaata, paranormaalne, et see on siis nagu väär. Normaalsuse suhtes väär või? Et kui see tähendab vastu, vastas või väär. Teine variant on saab kõrval või kaas.
Ma tahtsin vaata, mis kui... Ma arvan, et kuna see on sükkene rahvusvaheline, siis ma vaatsin, mida Google ütleb, et see tuleb pärise keelest para kas tükk või osa.
Pärise keelest, jah, portion, piece, paragraaf on siis nagu tükk suuremast graafist. Okay.
Midagi, mis kaitseb midagi eest või on midagi vastand
see on, kõrval. Need on erinevad päritolud. Pärise keelest para on nagu piece, portion ja ladina keelest, itaalia keele kaudu on tulnud defend või shield, ehk siis nagu kaitse.
Ja kreeka keelest on tulnud para, ehk mis on kõrval.
Ja, päris huvitav.
Ja kas siin on üldigi üks aine, ei ole?
Rohkem ma ei paista, jah.
Rohkem ladina keele variante.
Nii, et para
siis see segitab, miks ka need kohe ei olnud nagu hullult selgem seda, et mõned olid nagu, jah, nagu paranormaalne, mis ka nagu vastan või kuidagi nagu teissugune, aga siis paralüüs ei kõla nagu võib-olla see on ka midagi sarnast, et ma ei tea, mis see lüüs, kui seda väga, aga kuidagi kõla siis natuke erinevalt, et, et mis see liide teeb sõnadega.
Itaalia keeles on see siis parare. Alguses tähendas vist ladina keeles prepare. Parare. Okei. Okay. No selle, see on sügavam auk, kui ma arvasin. Ma mõtlesin, millised ütleme paar sõna ja jääb sinna, aga...
Ei teanudki, et sõnadel sükkene ajalugu on ja nad tulevad.
Ja erinevatest kohtadest, erinevate tähendustega.
See on küll huvitav, sest selle peal ma taas ma kujutsin küll rohkem ette, et nagu kui on mingi sõne sõna, et siis see tuleb nagu kuskilt ühest kohast enam vähem ja et võibolla ta on jää natuke erinevat tähendused tekinud aja jooksul. Aga et siin on kohe, et ta tulebki kolmest erinevast keelest nagu ja... natuke erinevate tähendustega juba algselt olnud.
Ja, väga huvitav. Selline oli siis meie eesliite rubriik. Üks asi veel, mida Liisa rääkis eelmise osakohta oli see, et ta arvab, et ChatGPT-d võiks, kuna see vist põhimõtteliselt, mida sa otsisid ChatGPT teraapiast, ilmselt on see, et ta peegeldaks, põhimõtteliselt nagu peegeldaks sulle su öeldud on ju. Enam-vähem, sest et ega ta otseselt nõu ei peakski andma, et psühholoogid jäänagi otseselt nõu, et mida sa peaks tegema, vaid ilmselt lihtsalt kuidagi et sa mõtleks selle peale, mida sa räägid, on ju. Et ta arvas, et kindlasti peaks olema üsna lihtne mingi nagu terapeudi abiga teha selline õige teraapia GPT app.
Mm.
Ja lisaks selle ma kuulisin Ezra Klaini showd, kus räägiti ka igasugustest nendest large language model AI-dest ja siis seal soovitati siukest tüüpi nagu Claude, et ta pidi olema kõige siuke inimlikum neist, et see on kõige rohkem siuke tunne, nagu sa räägid mingi inimesega. Aga mina ei saanud seda proovida, sest et see ei ole veel Eestis saadaval. Nii et sa võid proovida Claude'i. Vaata, kuidas
ma ei ole koodi proovinud, jah. Ma arvan, et see ei ole nii lihtne, sest et nüüd triviaalselt peegeldan on hea, aga ma arvan, et minu sisemine arvus on, et nad ei saa ikka asjadest piisalt hästi aru, et ka efektiivselt seda teha. Et peegeldada mind, ta peab ka nagu aru saama, mida ma rääkisin ja mida ma sellega mõtlesin. Ja ma saan aru, et terapeut ei ütle sulle, mis sa tegema pead, aga ta märkab huvitavaid nüansse selle juures, mida sa oled öelnud. Ja ta võib-olla küsib täpsustavaid küsimusi, mis on nagu, huvitav, enne sa ütlesid niimoodi, aga nüüd sa ütled niimoodi, miks nendes olukordades sa arvad, et sul on erinev suhtumine.
Mm-hmm.
Või et, ja selle, et sellised asju märgata, peab ta ikka olema ka nagu, ta ei saa lihtsalt nii, et mulle tundub, et ma kahtlustan, et nad ei ole nii nagu, nad ei saa asjadest nii hästi aru, et seda tegelikult.
Seda küll, see ei ole nii lihtne, et võib-olla see nagu, võibolla see nagu minimaalne asi, mida teha saaks, on lihtne, et ta lihtsalt põhimõtteliselt kuulab, on ju. Aga samas, kui sa nüüd praegu kirjeldasid, mida ta võiks teha, et ta nagu kuulab ja siis märkab seoseid asjade vahel, siis see kõlab täpselt nagu asi, mida võiks masin õppega saada hästi teha, on ju. Nagu teoreetiliselt.
Eks see väärtud, et selleks, et mul tunne, et ta saaks märgata neid seoseid, peab ta saama inimestest nii hästi aru, et oleks nagu sama intelligentne nagu meie vähemalt, kui mitte rohkem, sest
Ma arvan, me peaks kõikide terapeutide nagu andmed saatma kuskile masinõppe programmi ja siis
kui kõik terapeutid saadaksid oma nagu kõik need klientide tehtud märkmed, mida inimesed neile öelnud, kui ühte kohta mingil ühele ettevõttele, kes on väga usaldusväärne, siis oleks jahti, meil oleks võimalik seda teha.
See võib-olla oleks huvitav, jah.
See tundub kindlasti väga okei juriidiliselt ja ka kellelegi oleks mingisuguseid muresid sellega seoses.
No kõik see nimed ära blurrid, mis siis ikka nagu, siis on lihtsalt üks hunnik inimkogemusi.
Jah, blurrid nimed ära ja siis on, et kui ma olin nagu see peaminister ja siis tuli see COVID, siis mul oli siukene mure südamel. Aga nimesed ei ole mainitud. Siis ei ole kellegi mingit, siis keegi ei saa aru, kellest on juttu.
Ja.
Ma ei tea, kas sa oled sellise privacy taastamise, kas sa oled sellest kuulnud või rääkinud või mõelnud, kui raske tegelikult on nagu andmete ja nii-öelda anonymiseerimine.
Ma arvan sellest eriti mõelnud.
Ma arvasin, et see näki väga kõik teavad sellest, sest et ma olen selle peale mõelnud või sellest räägitakse minu ümber töö juures ja sükses tehnoloogiettevõtetes. Aga see on väga keeruline, kui sul on piisab palju andmeid, isegi kui sa seal kõik nimed ja sükses identifikaatud välja võtad, siis lõppkokkuvõttes on nagu on kui on piisab palju need andmeid, siis on väga lihtne nagu taastada sealt, et kellest need andmed räägivad, et vist mingi kuulus, no sa võid kuskil proovida, sest Wikipedias ma võin proovida seda näite ja otsida, minust kõige kuulsam näide või üks esimese oli, kui võibolla siin UK-s NHS rahvameditsiini keskus võttis ära, no et ka avalikustas kõik andmed, nagu mingi inimeste meditsiini ajaloo, et umbes saaks seda uurida ja võttis sealt nagu inimeste nimed ja niimoodi välja, aga siis keegi kohe järgmisel päeval avalikustada siis mingi peaministri mingisugune meditsiini ajalugu, sest keegi lihtsalt vaatas, okei, kes on selles postiindeksis elanud ja tal on mingisugune okei, umbes selles vanuses ja okei, lehteles räägiti, et tal oli siukene asi ja okei, see teeb kolm inimest, üks teist on naine ja no siis nagu no et seal ei ole nagu palju vaja, kui sul on suht, nagu piisab palju siukest metadatat, siis sa saad suht kiiresti leida, et siuke loetakse, et see, kui sul on nagu, no ma ei tea, kui ajalugu tundub veel keerulisem, kui sul on jah, see meditsiini ajalugu, kus on väga palju erinevaid evente ja ma arvan selles mõttes, eks teraapia ajalugu oleks ka väga keeruline anonymiseerida sellepärast, et seal on kindlasti väga palju keerulist siduvat infot, mis võib olla identifitseeriv. Aga öeldakse, et peab olema nagu 50 inimest ühes nii-öelda grupis, et sa võiksid selle grupi andme kõik nagu võtta neist keskmised ja statistilised näitajad ja siis on enam-vähem ohutu seda nagu avalikustele. Kui on vähem kui 50 inimest grupis, siis sa võib ikkagi võib sealt nagu siis on mingid olukorra, kus on võimalik sealt mingisugust infot kellegi konkreetse kohta välja ikkagi nokkida. See on juba natuke, sellest ma ei saa nagu aru täpselt, kuidas see miks see 50, kus tuleb, aga noh, et lihtsalt, et isegi kui sa võtad nagu mingit inimeste keskmised ja siis on võimalik ikkagi sealt nagu vaadata, okei, okay, see on vist see grupp, kuhu see kuulub ja seal ja öeldakse, et on väga suur tõenäosus, et kellelgi on siukene asi, siis järelikult ma arvan, et see on see inimene, sest et ta on ainuke, kes selles grupis on, kes umbes, kellel võiks siukene olukord olla või ma ei tea, kas ma seda nüüd normaalselt saata, aga lihtsalt, et isegi kui sa väikesteks gruppideks kokku paned kuidagi ja selles mõttes anonymiseerid ja võtad ainult keskmisi, siis isegi siis võib olla sealt võimalik midagi välja urgitseda.
Et põhimõtteliselt, et ei saa anonymiseerida nii, kui sa võtad ära nimed ja aadressid.
Ja sellest ei piisa kindlasti. Või no, ja kui sul on üks asi, et iga ühe lemmik värv ja sa kõikide inimeste kohta, siis sa võid jah, võtta nimed ja aadressid ära, siis on ka ainult suur hulk värve, aga kui sul on lemmik värv ja lapse nimi ja sünni aasta ja mida rohkem sa sinna seda info paned ja siis kui sa võtad nime ja aadress ära, siis mingi hetk on seda muud infot nii palju, et see lihtsalt on, et meeldi peal kattaga sõita, elab raudalus, teeb podcasti ja siis nagu noh, see kiiresti reidentifitseerib sind.
Okei, kõik said teada, kus ma elan.
Ups.
Ma arvan, mu Instagramis saab seda ammu juba teada. See ei ole väga...
Peab panema piip sinna peale.
Jah. Must raavast näeb ka vist, kuhu ma sõidan. Ta peidab ära viimased mingid sajad meetrid, et ta ei näita nagu täpselt mu kodu, aga seda vist ikka näeb, et ma raudalust alustan. Meile tuli siuke kas öelda soov, et me võiks rääkida mõndadest teemadest, millest te rääkisite köögilauadaga. Et siis oleks huvitav kuulata, mis saadet vahelduseks.
Kui me räägime kreatuurid, siis on veel hullem kui kosmos. veel igavam. Et eriti see osa, kus räägitakse erinevatest brändidest, mis brändi klaatuuri lülitid klõpsuvad ja mis brändi omad on vaiksed.
Kuule, aga ma vaatan, me...
Kõige igavam.
Ma vaatan, et me juba ühe punkti tegime ära, kuues punkt on AI. Me juba AI-st rääksime. Seitsmes punkt on, kui külm on. Ma just tahtsin öelda, et meil on siin väga külm. Toodu külm on nagu suht talvine ilm on. Ma ei tea, mis te selle punkti jälle mõtlesite, aga Eestis on väga külm.
Ja, see oli jooksmise ajal, ma arvan. Kui sa hakkad jooksma, siis alguses võib olla külm, kas sa oled märganud. Kui sa oled sporti tegema, siis alguses on mõnikord külm.
See on erinev jooksmise ja rattasõiduga. Rattasõiduga on tihti vastupidi. Sa hakkad nagu sõitma, et ei olegi nii külm. Eriti nagu siin meie nagu maja ees umbes, kus on siin mingid müratõkke, aiad ja asjad. Ja siis, kui sa oled juba mingi 10 minti sõitnud, siis on juba päris külm. Aga jooksmisega vist veist vastupidi, jah.
Võibolla jah, või vähem mul on küll jah, ma mõtlen ka jalgratsed on, siis on ikkagi alguses sõidad on okei, aga siis näpud sul peavad olema kindad või muidu näpud hakkavad jäätuma.
Jah, see nagu rattasõidul saab põhimõtteliselt nagu lähed tuule sisse seisma või noh, istuma nii, aga joostas sa pigem nagu teed trenni, et see liiga nii kiiresti, et see tuul sinna kuidagi segaks ja pluss su keha läheb.
Et sa juba oled tuule sees, see naturaalse tuule sees, sa eriti juurde seda enam ei tee ja siis on küsimus, kas sul keha suudab piisab palju toota soojust, et see tuulega toime tulla.
Ja tavaliselt joostes nagu ei hakka külm, jah. Tavaliselt.
Aga mul on niimoodi, et mul on tundu, et viis esimest minutit. Kui väljas on nagu külm, siis mul on esimesed viis minutit võibolla nii, et ma jooksen, et panen käed, hoian niimoodi. Et ma ei jooksen nagu normaalne eeskulik jookse, vaid ma teen kätega midagi, hoian neid kuidagi või hoian sõrmi niimoodi koos või midagi sellist mõnikord, kui on nagu külm ilm, siis ja mul ei ole ma ei ole õigeid riided valinud, siis alguses jooksen niimoodi, et soojendada ja siis umbes 5-10 minuut jooksul on nii, et nüüd on täitsa soe, nüüd ei pea enam mingi pärast muretsema.
Selle ma ajatan küll, et käed lähevad mingit nii sooks, et võid kindad ära võtta ja aga ujudes on hoopis teine teema on ja see on hüppad vette, siis on mega külm, siis ma tavast hakkan hästi kiiresti ujuma, nagu nii kiiresti, et ma tavast loodan, et keegi ei arva, et ma upun või midagi, et ma nagu kõik mu jäsemed liiguvad nii kiiresti kui võimalik. Ja siis tavaselt on see asi, et kas hakkab nagu okei või on edasi ka väga külm. Kui edasi on ka väga külm, siis tähendab, et vesi on liiga külm ja peab välja minema.
Kas on siis välitingimuste sujumine nagu merevees või järvevees või sellises?
No tegelikult basseini vesi ka kvalifitseerub, aga seal tavaliselt ei hakka liiga külm. Aga seal on ka alguses ikka päris sõike väike šokk tavaliselt. Mul vähemalt.
Ma vaatan, kui me hästi vara hommikul käisime kuna kujumas, siis mul oli ka niimoodi. Ma ei, kas see oli, sellepärast ma seostan oma peas selle vara sõjumisega, nagu kui kui sa oled unine, siis on rohkem külm. Aga viimastest ajast ma mäletan, võibolla ma olen kõrselt soojemates basseinides käinud viimasel ajal.
Mm.
Siis mul on, lähed sisse ja siis oled sa sees, on, kui kohe on okei.
Okay. Võibolla see nagu parimest ka, et kui ei ole ammu käinud ujumas ja hüppad basseini, siis tundub külm, aga kui sa käid juba külm.
Aga meres, ma mäletan, lapsena oli kindlasti, kui sa oled 18 graadi kujumas, sa tead, et see on teoreetiliselt, kui sa seal natuke kujut, siis ta läheb normaalseks lõpuks, aga alguses ei ole
normaalne. Mm. Mõnikord on vesi nii külm, et ujudes pead nagu korda mööda hoidma ühte jalga väljas veest ja siis pärast teist jalga. Lihtsalt muidu on liiga külm, ma mäletan. Niimoodi saab ka teha.
Kas see on ka meres või see on ka basseinid?
Ma olen rohkem järves hoidnud, ma ütlen järves. Et see, ei, see ei ole basseinis, et see on tavasti järves.
Mm. See on lihtsalt tehnoloogia, et mul on siis ka tunne küll, et ma kujutan selle ette, et see oleks, et ma olen tahtnud seda teha, aga ma ei ole vist päriselt seda välja arendanud. Aga sa oled siis sellega kohe, see on selline tehnika, mis sa tead, et täna on päris külm, mis peab selle jala asja tegema.
See on selline tehnika, aga sellega ei liigu eriti edasi. See on pigem selline, et kui sa tahad sõprade kujuma minna, siis te lihtsalt ujate koha peal natuke, et siis nagu hoiad jalgu väljas veest vahepeal. See meenutab pole seda mingit sisalikku laadset looma, kes liiga kuuma kivi peal hoiab, vaata korda mööda vasakut tagajalga üleval ja paremat esijalga siis vahetab. Oled näinud sellest sisalikku?
Ei, ma ei...
Ei ole näinud või?
Ma natuke kujutan oma peas ette, kuidas see välja peaks nägema, aga ma ei tea, et ma oleks näinud.
Lizard switching...
See on hot rock.
Lizard switching legs. Ah, leidsin kohe.
Okei, ma leidsin ka mingi.
Ma arvan, et sa leidsid õige. See on nagu tantsib natukene. Ma panen selle lingi sinna märkmetesse. Et ma olen samamoodi aga ujudes ja lihtsalt vastupidisel põhjusel.
Mm. Ma olen see kuhugi mingisse kohta mingit linke koperi, ma ei tea, kes õigesse kohta võibolla sa oled ka kuhugi nägi pannud.
Sinna. Ma panin siis sisaliku nime sisse. Mul meil panna niimoodi embedida need linkid sinna teksti sisse.
See teine link on ka, ma arvan, see
sama. Sa panid täpselt sama, jah? Sa panid täpselt sama linki, okei. No nii. Mis see järgmine teema on? Kas juba 5 kilometrit täis? Et nagu jooksed ja mul on vist küll 5 kilometriga nii, et kuna ma jooksen ka väga vähe, siis taas, kui ma Liisaga käin jooksmas, siis ma ütlen, et okei, no nüüd on juba küll nagu nüüd hakkab küll läbi saama ja siis ma vaatan, ta ei ole 5 kilometriki täis.
Üks asi, mida me lihtsalt arutasime, on see, et ma ei käi jooksmas, eks ju.
Mm-hmm.
Ega ma ei hullult mingi muud sporti teega natuke või midagi teen, aga et ta imestas, et alati kui ma siin tulen taga jooksen, siis mul ikka veel ei ole nagu raske joosta. Ja me ei jookse palju, me jooksemegi umbes 5 kilometrit, eks ju, mis... Aga mulle tundub, et mul on praegu nii, et ma ei tee üldse mingit palju mingit sporti ja ma ei ole mingit hullult heas vormis või midagi, aga mul on 5 kilometrit küll alati okei joosta.
Mm-hmm.
Kuidas sa ütled, kas sul on 5 kilometrit üldiselt okei joosta, ükskõik, mis su nagu sportlikuse tase on parasegu?
Kus üldiselt mul on vist täpselt 5 kilometrit okei joosta, sest ma käin ka Liisaga umbes 2 korda aastas jooksmas raba jooksul tavaliselt ja seal on ka niimoodi, et et kui, et mul kuskil niimoodi 5 kilomeetri peal hakkab nagu, hakkavad mingid probleemid tekkima. Et kui ma teaks, et ma pean 5 kilti jooksma, siis ma arvan, et oleks fine. Aga raba jooksul ma tavasti jääb pärast 5 kilti mõtlen, et okei, okay, ma vist jätan pooleli. Ja siis ikka mingi põlv valutab ja mingi hakkan nagu uimaseks jääma. Ja, aga jah, kõik need asjad juhtuvad pärast 5 kilomeetrit.
Mm. See on nagu huvitav, et kuidas see nagu, no jah, et võibolla, ma ei tea, mis põlv hakkab võtma, no see tundub sõike väga, juba siis on juba midagi põlv, ma ei tea, ma ei oska siis meie karnata herti. Ma mõtlesin põhiliselt nagu see, et kuidagi, et sa ei, et võhma jätkub ja sõikest asja, et sa nagu ei ole väsinud.
Mm. Ma ei näe seda ka, jah. Kuigi see mul vist tavaliselt olnud natuke pikem, aga viimati vist oli ka ikkagi jah see, et kuskil 5-6 kilomeetri pealt mul tundus, et ma mäletan, mul hakkas isegi veits nagu sõike, mitte päris iiveldama, aga natuke nagu ebameeldiv hakkas. Et jah, ma arvan, et see on ka see, seal see piir mul praegu vähemalt.
Võibolla see siis ongi ka mingi natuke maagiline distants, kus nagu, kuhu alates sul veel jätkub sõikest või noh, inimestel, kes on kunagi natuke sportikud olnud, või selles mõttes, et on vähemalt teatud vormis, selles mõttes, et ei ole nagu täiesti, nii et nad ei ole aastaid ja aastaid üldse näest liikutanud, et siis 5 kilomeetrit on sõike, sa saad mingist rasvast ära joosta, et sa ei pea nagu oma mingid erilist sportliku vormi veel nagu esile kutsuma, et seda, et nii kaugele jõuda.
Võibolla, jah. No ilmselt see on rohkem siis seotud sellega, kui kaua sa mingi pulsiga teed mingit, et kui kaua sa, ma ei tea oletama, et see puls on 120 või midagi, ei rohkem, 140, mingi kaua see jooks kestab umbes 40 minti või? Et, no ütleme, no. Sa 40 puls, 40 minti, et äkki see on mingi asi, mis, need on suvalised numbrid, ma ei tea tegelikult need numbridega, et äkki siis läheb mingi.
No, et on ju mingid, see on jälle kindlasti, mille peale peaks ütlema, ma ei saa aru, et kuidagi see energia, mida sa saad nagu sul lihas, et sa kasutad kuskil on mingid ATP on sul kuskil rakkude sees, mingi energia, mida ta saab kohe kasutada, aga siis, et sellest jätkub teatud, aga siis mingist hetkest sa pead hakkama põletama mingid rasvasid või kuskil mujalt nagu väljaspoolt energiat sisse tooma, et äkki see on kuidagi mingisuguste sellist asjadega seotud.
Ah, sa mõtled, adenosiin trifosfaati. Mm-hmm. Universaalne energia talletaja ja ülekandja.
Vähemalt sellega seotud, ma täpselt ei mäleta, kuidas see toimub, sest et millegi pärast praegu ma mõtlen bioloogia, siuke asi, super cool, see on nagu nii lahe, kuidas soo rakkudes sees mingisugused energia liigub mitte kemikaalidega ja seal toimuvad igas protsessid ja kõik see on nagu hullu keeruline ja huvitav süsteem, aga ma koolis millegi pärast mõi nagu, ma ei suuda ja siis ma ei pöranud üldse tärmine, aga see mulle vist ei meelda, siis see ATP, et seal on mingisugune süsteem sellega sõltud. Kas sa tead, kuidas rakkud energiat saavad, kuidas see toimib?
Ma tean ainult, et mitokonder on see energia allikas vist või see nagu asi, kus tehakse energiat. Rohkem ma eriti ei tea midagi.
Mm.
Ja et mul on lihtsalt meeles bioloogia tunni raamatutest, et see rakku sees on siuke mõnus nagu plögane nagu lima, kus sees on erinevad elementid mitokonder ja tuum ja siis membraani sees on siuksed uksed, aga ma täpsemalt ei tea. See tundub lahe, ma olen nõus. Aga ma ei tea.
See on nagu meie keha koosneb hullult paljudest keerulistest pisikestest masinatest, mis kogu aeg täiega teevad igasugused asju ja mingis mõttes on imeline, kuidas näiteks süda aastast aastasse kogu aeg on lööb ja kõik see nagu toimib, see on nagu immuunsüsteem, mingi võitleb, mingi väljas tuleb, mingi konkreetselt mingisugused teised asjad, kes tahavad sind ära süüa, aga siis tal on selle nii pisikese tasemel on, see on oma enda oma, see on võõras, on enda oma, nad suudavad seda tuvastada kuidagi seal ja siis suudavad seal mingi hästi väikesel tasemel siis neid teisi võõraid rakke hävitada või neid kuidagi neutraliseerida ja siuke, kõik siuke hullud asjad toimivad, aga no, et see on vähemalt sama cool, et kuidas kosmoses lennata või kuidas, mis on uus iPhone või nagu siuke, et mis soo vaata, seal on nii palju megapiksleid, et aga kuidagi ma ei tea, kas ma nüüd hästi müün seda kui cool see on, aga no, et
ta on kindlasti coolim kui uus iPhone, selles mõttes jah, ma arvan, et see on müüd hästi
no, ja mingi
võibolla isegi coolim kui kosmoselend mõnes mõttes.
Aga väärt nagu vähemalt sama palju siukest nagu no, et vaimustust ühiskonnas võiks olla, aga vist keskelt läbi kuidagi kuidagi me oleme hea, muidugi mul on jalad ja käed ja töötavad, mis see ei üllata mind.
Mm-hmm. No see YouTube kanal, mida saame kutsub linnukeste videoteks kurksesakt, nad vist üritavad nagu seda vaimustuste promoda, on, ja, mis on ka lahe, ma peaks neid aegalt ikka vaatama, mõni kord unustan ära, et nad eksisteerivad. Seal kindlasti on mingi raku teema ja seal immuunsüsteemi videosid on päris palju, mis on päris põnevad.
Kurskesakt immuunsüsteem.
Ja sellega seoses te rääkisite ka, ma vaatan D-vitamiini puudusest seoses haigustega. Et me vist Liisaga siin kodus mõtlesime, et äkki ma olen selle pärast haige, et ma olen D-vitamiini puudus ja ma olen viimasel päris palju haige, mis on kindlasti oluline ka, on kindlasti oluline ära märkida, et nüüd meie mõlemad lapsed käivad lasteaias sügisest saati ja ma olen päris palju olnud sügisest saati haige, rohkem kui mu lapsed, mis on huvitav. Ja ma siis nüüd võtan ka D-vitamiini, sest Liisa sai teada, et tal on liiga madal tase, nii et kindlasti mul on ka liiga madal tase. Ja nüüd ma hakkasin D-vitamiini võtma ja nüüd ma kindlasti enam ei jää haigeks, ma arvan. Kas te rääksite umbes jõukis juttu?
Ta võttis selle mulle kokku ja ta ütles, et sellest ajast, kui te lastele enam ei annud D-vitamiini, siis te ise ka enam ei võtnud. Kas on niimoodi, et enam ei annud lastele? Või nüüd, et mingi ma sain kuidagi aru, et see on seotu kuidagi sellega, et lastel lõpetasite mingite vitamiini armised ära ja siis ise ka, sellega seoses ei olnud enam meeles või ei olnud nagu harjumust ise ka võtta ja siis selles, ja peale seda saad olnud rohkem haige.
Jah, ma kunagi nagu andsime vist kuidagi oli tundus olulisem neile anda mingit tilgakõol vitamiini, nüüd on see vitamiini komme, mis on selline, mida noh, nüüd ei tunda nii oluline neile seda anda, aga ja siis ma vist, jah, ma vist võtsin siis palju D-vitamiini kui Liisa võitsa, siis seda instavast mulle ka, et ta vist ka nagu lõpetas ära. Aga nüüd maks meile pihta, meil on vitamiid alles, et me saame just edasi.
No kui Liisal on madal D-vitamiini tase ja siis sellest tulenevalt me oleme nüüd otsustanud, et sul on madal, siis mul on kindlasti ka madal, siis ma peaksin ka võtma. Sest ma olen ka, sest ma, ta loetles, mis need sümptomid on või noh, mis... Muidugi need sümptomitega nii, et samad sümptomid on nagu tuhandel eri asjal ja sa võid lihtsalt olla natukene, mis iganes väsinud, aga et olla väsinud ja jääd rohkem haigeks, mis on vist sul on natukene midagi sellist, siis mul on kindlasti on ka midagi natuke sellist siis mul, ja ma ei tea, miks ma peaksin mingi päikest saama siin või D-vitamiini kindlasti mul ka ei ole. Siis kindlasti see ongi, kui Liisa ikka testi tegi, siis peab teistel inimestel olema ka madaldase.
Jah, ma arvan, et sellest ma saan mehe. Extrapolateida on see inglisega on see muidugus eesti keeles.
Ma arvan ekstrapoleerida, võiks öelda.
See ekstrapoleerida, me võime sellest ekstrapoleerida, et meil on ka madal D-vitamiini tase ja sellepärast me oleme haiged rohkem. Ma ei tea, kas meil on mõni kuulaja, kes oskab selle kohta midagi öelda.
Tegelikult inimesed peaks ise tegema test, lastma teha testi enda jaoks.
Ilmselt, jah. Sest... Ma arvan, see on see, mida meie kuulajad oleks ka öelnud, et peaks testima. Ma arvan, et...
Intelligentsed kuulajad, kes on teavad, kuidas süsteem käib.
Mul teel tööle on nii üks koht, kus ma saan testida, et äkki ma peaks sealt läbi käima kunagi. Igaks juhuks.
No eriti, kui sul on mingisugused, ma arvan, kui sul on tunnet, et ole viimase rohkem haigelnud, siis, siis on ka põhjendatud, sest öeldakse juba seda, et ei peaks testima, kui sul ei ole põhjust testida. Sest muidu tekitada asjatud muret endale, kui mingisugune näite natukene kuskil piiridest väljas, aga aegelt inimestel need lihtsalt ongi natukene piiridest väljas, ei ole sellest suurt midagi. Aga kui sul on nagu põhjus, siis võib testida.
Ja lisaks,
võib midagi olla.
Lisaks sellele mu kell ütles mulle paar nädalat tagasi midagi, mida ta pole kunagi öelnud. Ta ütles mulle ükskord, et kuule, su fitness level on väga low. Et sa peaksid kas olema aktiivsem või sul on mingi tervise probleem. Ta mõitis mu mingisugust VO2 maksi, mis iganes see on. Ja ta arvas, et see on, ei peaks mul nii madal olema. see on maksimaalne hapniku tarbimisvõime vist või mingi siuke asi, jah. Et see vist see kuidagi näitab, kui fit keegi on.
Ma ei tea, kas mul oli ka mingi siuke asi. Mul on kõik asjad praegu isiklikus piirkonnas. Ka ma ei tea, mis see tähendab.
Okei. Okay. Isiklik piirkond kõlab mõnusalt nagu siuke mugavus tsoon.
In personal range, isiklikus vahemikus. Mm. Piirkonnas kõlab võib-olla rohkem nagu see siin on mu isiklik piirkond. Vabandage.
Kas te saaksite mu isiklikust piirkonnast väljuda, palun? Kõlega ma pean minema Joshua isiklikku piirkonda, sest et ma jätsin ta kõrval maija kõigi nõusolekul muidugi, aga lihtsalt nad vist varsti hakkavad minema kuskile kontserdile kõrval maja inimesed.
No okei. Okay. Aga siis saime natuke ajavalt jõudustatud.
Jah, me saime päris kuigi palju punkte kaetud.
Ja ma ütleks kuigi alguses, kui ma täna tundsin suht laisalt, et ma ei tea, kas ma siin, mis ma siin, niis, eks me võime ju lobiseda natukene. Aga siis mulle tuleb, et isegi kui me nüüd jutustame, siis me saime oma vahel jagada muljeid ja tarkuseid küll võibolla natukene või vähemalt rääkida asjadest, mis aitasid kuidagi mõelda huvitavatest asjadest natukene.
Ja.
Mul vähemalt oli see tunne.
Mul oli ka see tunne, jah. Ja
aitäh, no siis sellest.
Palun. Ja ma loodan, et kuulajatel on ka nüüd oli hea kuulata, sest et me rääkisime täpselt nendest asjadest, mida meie kuulajad soovisid. Ja meil on need teemasid veel ülegi. Me saame maikuu osas ka rääkida põnevatest teemadest edasi.
Ja klaviatuurist siis rääkinud peaaegu üldse.
Klaviatuurist rääkinud üldse, jah. Ja
ainult rääkisime, et me ei räägi klaviatuuridest.
Mm-hmm.
Ja et need on igavad.
Jah.
Ainult meta vestlused neist.
Mm-hmm. Okei. Okay.
Aga tšau siis loetasti su Joshua seal kõrval majas oli tore ja nii edasi.
Ja ta läks just õhtusegi jääks, nii et ta oli väga tore.
Kas ta sõi trüfli juustu?
Ma olen kindel selles. Ta läks juba, kui me sinna läksime, just ta ütles, et ma ei taha kana süüa, ma tahan juustu süüa.
Okay.
Aga ta hakkas ikkagi kana süüa, ma olen nägin.
Okay. Aga tšau siis.
No hea küll, tšau.